Ovo je radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija. Zbog globalne pandemije, ova emisija unaprijed je snimljena i nije direktan prenos. U narednih pola sata poslušajte priče iz Bosne i Hercegovine i regiona o tome kako se građani snalaze u doba pandemije koronavirusa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U domovima za stare osobe u Bosni i Hercegovini za posjetioce su zbog pandemije koronavirusa posjete zabranjene. U nekima od njih već je bilo slučajeva zaraze, no oni koji su smješteni kažu da im ništa ne nedostaje, osim susreta s porodicama, zabilježila Selma Boračić-Mršo.
Znam da je zaštićeno prilično dobro. Imamo ovdje kontrole redovno. Čisto je, uredno je.
Priča 82-godišnji Ivan Jozić iz Žepča. Ivan je već peti mjesec smješten u domu za stare i nemoćne osobe ministru u Žepču. Prije 8 dana jedna korisnica iz ovog doma bila je pozitivna na COVID-19. Odmah je izolovana i u roku od 48 sati prebačena u kantonalnu bolnicu Zenica, kaže direktor doma ministru iz Žepča Eldar Beba.
Ona nema nikakve simptome dalje, znači pojavila se temperatura po proceduri koju mi imamo napisanu u domu, ona je bila odmah automatski izolovana, testirana, poslije toga je potvrđena da je pozitivna na koronavirus, zbog prevencije morala biti premještena u izolatoriju u Zenicu.
Do sada su svi korisnici i uposlenici ovog doma testirani i niko nije bio pozitivan. Ovaj slučaj nije unio strah među korisnike, ali ni zaposlene.
Imam 82 godina, još voljam jedno 20 makar godina živ, pa da. Pa ne kumire ko hoće onda.
Nurija Dučić iz Goražda, štićenik je doma za stara i iznemogla lica u ovom gradu na istoku Bosni i Hercegovine. Ima 78 godina. U domu je već 4 mjeseca i zadovoljen je njegom, naročito u ovo doba pandemije.
Što se mene tiče, sve je u redu. Pa hrana mogla bi biti bolja, ali nije se žaliti.
Iako dom ima dovoljne količine osnovnih životnih namirnica, i direktor Goraždanskog doma Anes Begović kaže kako se ova ustanova nalazi u teškom stanju.
Borimo se dok je ova situacija, stale su i tranše od vlade, kantona, nije lahko, ali nadamo se da će se brzo ovo riješiti i da ćemo se vratiti u normalnu situaciju.
U domu za stara i iznemogla lica u Goraždu smješteno je 49 štićenika starosti od 60 do 100 godina. Njih 26 je potpuno nepokretno. U skladu sa preporukama epidemiologa iz ovog kantona, dom je u potpunoj izolaciji.
4 njegovateljce će boraviti 15 dana sa njima. One su prethodno testirane na koronavirus. Rezultati su se pokazali negativnim. Ostali uposleni nemaju socijalni kontakt sa štićenicima.
Za razliku od korisnika domova ali i uposlenih, porodice osoba koje su smještene u domovima itekako brinu. S obzirom na mjere koje su entitetski krizni štabovi uveli, posjete u domovima su zabranjene, a korisnici ne smiju izlaziti vani. Sve to teško pada Travničanki Marici, čija je majka smještena u dom za stare osobe u Novoj Biloj, nedaleko od Travnika.
Fali mi mog treći. Da je ne vidim, ona ono, znaš, kad ćeš doći, poželjela sam te se, ono, ko starije osobe koje se dugo ne viđaju, pa jedni iščekivaju sigurno kad ćemo se pomoli dole, ali eto, neki čuvaju dole.
Ni domovi za starije osobe u Republici Srpskoj nisu uspjeli izbjeći epidemiji koronavirusa. Nakon što je evidentirano da je jedna njegovateljica u privatnom domu u Kneževu pozitivna, uslijedilo je sistematsko testiranje njegovatelja, medicinara i korisnika, pa je do sada otkriveno ukupno 7 zaraženi, 3 uposlenika i 5 korisnika, kaže ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić.
Da smo mi otišli da tražimo virus u domovima za stara lica, ne čekajući da se on nama prvi javi, nego na upravo na ovaj način kroz zdravstveni nadzor želimo da preventivno djelujemo na bilo koju moguću eskalaciju pojave virusa.
Prije nekoliko dana u domu penzionera u Banja Luci obavljena su prva testiranja 15 uposlenika. 2 radnice su bile pozitivne na koronavirus, kaže direktorica doma Gordana Lihović.
Nemaju simptome, ali su izolaciji.
Ona kaže kako su nakon toga testirana još 63 korisnika i 5 radnika i svi su bili negativni. Kao i u svim ostalim i u ovom domu zabranjene su posjete. Kako je objasnila direktorica Lihović, svi ulazi su zatvoreni osim jednog na kojem se vrše kontrola i dezinfekcija.
Šetnje su morale zamijene samo šetnjom po terasom, ali on to redovno. Tu su na terasi, na odstojanju. No, neki od njih koriste i Skype, Viber, telefon, bilo šta, znači, i omogućimo vezu sa njihovim porodicama da ipak lakše to prevazi.
U Sarajevskom gerontološkom centru, kojem boravi više od 350 osoba, na koronavirus pozitivna je jedna osoba. Ona je odmah izolovana, potom prebačena u opću bolnicu primarius dr. Abdullah Nakaš u Sarajevu, kaže direktorica centra Melisa Alibašić-Hadžić.
Posjete i izlogu se zustavno već učadavno zabranjen, tako da jedini način od kavirsa bio moguć kroz upustine.
Od ponedjeljka u ovom centru rade se testiranja. Testirana su 64 korisnika i svi su negativni. Čekaju se nalazi za još 76 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Vlada Srbije odlučila je da ublaži mjere. Građane čekaju mnoga pravila, a neka od njih odnose se i na sahranjivanje osoba preminulih od COVID-19. Kakvo iskustvo su imale porodice čiji su bližnji preminuli od koronavirusa, saznajte u prilogu Gordane Ćosić.
Moja majka, ona je preminula zvanično 5. aprila, nešto posle ponoći. Tačno vrijeme ne znam jer zvanične papire još uvijek nismo dobili.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Norbert Engi iz Subotice, koji je na sahranu svoje majke Marike Engi, inače prve osobe preminule od COVID-19 u ovom gradu na krajnjem severu Srbije, čekao 4 dana. Pogrebna preduzeća, po nalogu Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje Milan Jovanović Batut, sahrane inficiranih obavljaju u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i merama koje se primenjuju za sahranjivanje lica obolelih od infektivnih bolesti. Ovo su za Radio Slobodna Evropa potvrdili u javnokomunalnom preduzeću Pogrebne usluge iz Beograda.
To znači da se prethodno dezinfikovani posmrtni ostaci prvo smeste u limeni uložak koji se zavari, a nakon toga u drveni sanduk koji se dezinfikuje. Transport preminulih se obavlja specijalizovanim vozilima koja se više puta dezinfikuju pre i nakon transporta.
Stoji u pisanom odgovoru javnokomunalnog preduzeća Pogrebne usluge. U tom preduzeću navode da na sahranama može prisustvovati najviše 10 osoba, u ispraćenim kapelama 5, uključujući sveštenika, a da se sahrane mogu realizovati i u toku perioda ograničenog kretanja uz posebno odobrenje MUP-a Srbije. Međutim, iskustva naših sagovornika govore da ipak postoje izvesna odstupanja od pravila.
Prvo su rekli da nam treba crna vreća, pa metalni kovčeg, pa da se to zavari, pa onda uobičajan kovčeg. Pa na kraju rekli su da ne treba metalna kovčeg, dosta je samo crni džak, pa može i uobičajan kovčeg. Toliko sam čuo od radnike da su rekli da je kovčeg dezinficiran i može slobodno da se pipne.
Ispričao je Norbert Engi iz Subotice. Za razliku od porodice Engi, Bratislav Petrović iz Vlasotinca na jugoistoku Srbije, kome je majka Stanka Petrović od posljedica COVID infekcije sahranjena 20. aprila, imao je prilike čak i da identifikuje telo.
U prisustvu najviše 10 ljudi je obavljen običaj pogreba, odnosno sahrana. Znači ona je bila u toj vreći, znači stavljena, koja je ona kao vreća za spavanje. To ide u limeni sanduk, pa posle linen sanduk ide u drveni sanduk. Nismo otvarali ništa, poštovali smo proceduru.
Priča Petrović. Da nema mesta strahu od kovčega gde se nalazi telo osobe preminule od bolesti COVID-19, za Radio Slobodna Evropa objasnio je epidemiolog Zoran Radovanović, a odstupanja od strogih pravila prilikom sahranjivanja objašnjava time što je, kako kaže, epidemiološki gledano, živ čovek mnogo opasniji od preminulog.
Živ čovek ija kašlje, raznosi klice, jednom kad je umro, toga nema. Zakon je strog zato što ne pravi razliku između pojedinih zaraznih bolesti. Ne može COVID da se upoređuje sa kugom, sa antraksom, čiji su prouzrokovači neuporedivo otporniji. Znači, ako je čovjek umro od takve respiratorne infekcije kao što je COVID-19 ili kao što je grip, onda mogućnost da posmrtni ostaci posluže kao put širenja bolesti je minimalan. Tako da čak i taj postupak sa nepropustivom kesom može da bude u redu.
Dok su u Italiji, Španiji i Kini, zemljama najviše pogođenim pandemijom koronavirusom, morale biti donesene mere zabrane ceremonija sahranjivanja, u zemljama regiona Zapadnog Balkana situacija je drugačija, te se mere uglavnom odnose na ograničenje broja ljudi koji smeju prisustvovati sahranama. Zaključno sa 29. aprilom 2020. godine, u Srbiji je zaraženo ukupno 8724 osobe. Od 173 preminulih, 109 su muškog, a 64 ženskog pola, navodi se na sajtu covid19.rs. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branko Vučković i Gordana Ćosić.
U Norveškoj su otvoreni vrtići i škole od 1. do 4. razreda, dok u Oslu radi javni prevoz, restorani i kafići. Dodatno ublažavanje mjera u toj zemlji nastupilo je nakon što je vlada početkom aprila saopštila da je COVID-19 stavljen pod kontrolu. Pripremila Sonja Gočanin.
Slavica Sabo Tripković, koja je nekada radila kao novinarka u Srbiji, sada živi u Oslu. Ona navodi da su ulice prestonice Norveške pune šetača i da je šetnja dozvoljena čak i onima kojima je država odredila samoizolaciju.
Vlada je donela odluku da se zabrani ulazak svim stranim državljanima u zemlju posle 13. marta. Svi koji su ulazili u zemlju vraćeni su u domovinu. Ljudi koji su dolazili, koji su se vraćali u Norvešku, išli su u karantina dve nedelje. Ja sam bila jedna od tih koja se vratila iz Srbije baš u toj sedmici pre nego što će u Srbiji biti uvedeno vanredno stanje i bila sam u kućnom karantinu 14 dana, ali je to podrazumevalo da ne idem na posao, da ne idem u prodavnicu, ali da mogu da idem u šetnju, da mogu da idem na sva mesta gde nema više od 5 ljudi.
U Norveškoj, kako ona navodi, nema policijskog sata. Javni prevoz funkcioniše, ali su uvedena druga ograničenja.
Bila je zabrana putovanja, odnosno odlaska u vikendice Norvežana. Norvežani imaju vrlo, da kažem, raširenu tradiciju ili naviku, kako god, da puno svog slobodnog vremena provode na vikendicama i uglavnom su te vikendice negde u nekim planinskim predelima gde još uvek ima snega i gde oni mogu da se bave sportom ili negde uz more. I onda je zabrana odlaska u vikendice bila doneta i noćenje u tim drugim opštinama, što je ovdje, na primjer, naišlo na jedan veliki otpor kod Norvežana. Oni nisu nekako mogli da zamisle da sada uskršnje praznike, verovatno mnogi od njih prvi put u životu da provode u domovima.
Kafići i restorani u Norveškoj rade, a na ulici, kako Slavica navodi, građani uglavnom ne nose maske.
Što se tiče zaštitne opreme, u Norveškoj je vrlo specifična situacija. Maske gotovo da niko nije koristio i da gotovo da niko ne koristi ovako u svakodnevnom životu, u prodavnici ili na nekim drugim mestima. I mi smo danas, evo prvi put sam imala vest da smo dobili preporuku od Evropske unije da bi Norvežani, kao što počinju i Nemci, razmišljaju još neki drugi ili su već počeli, da počnu da koriste maske.
Prema podacima Univerziteta Johns Hopkins za 30. april, Norveška ima 7710 zaraženih i 207 žrtava COVID-19. Iz vlade Norveške 6. aprila saopšteno je da je virus stavljen pod kontrolu, odnosno da jedna zaražena osoba prosječno zarazi 0,7 drugih. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
5 stvari koje treba da znate o koronavirusu i maskama.
Svetska zdravstvena organizacija navodi da maske nude određeni nivo zaštite, ali ne i potpunu zaštitu. Blokiraju kapljice, glavni izvor zaraze, ali manje virusne čestice mogu proći kroz njih. Virusi također mogu ući u telo usled dodirivanja očiju.
Svetska zdravstvena organizacija preporučuje nošenje maske ukoliko ste bolesni, pomaže u zaštiti drugih ukoliko kijate ili kašljete.
Svetska zdravstvena organizacija kaže da masku treba nositi samo ako se brinete o bolesnoj osobi. Ali ne dirajte prednju stranu maske rukama i masku bacite pažljivo. Ukoliko je dirate, operite ruke gelom na bazi alkohola ili sapunom i vodom.
Svetska zdravstvena organizacija kaže da zamenite masku čim postane vlažna. Nemojte ponovo koristiti maske za jednokratnu upotrebu.
Maska sa respiratorom je mnogo bolja od obične maske. Ključna stvar je postići pravilno prijanjanje maske na lice.
Po ko zna koji put sam zatečen, kako Borel i Evropska komisija reaguju na Vučićeve poteze koji optužuje Evropsku uniju i hvali Kinu kao jedinog prijatelja i brata uz Rusiju. Međutim, to nije iziritiralo Evropsku uniju, makar zvanično, kaže za Radio Slobodna Evropa nekadašnji direktor Balkanskog ogranka Instituta za međunarodna i bezbjednostna pitanja iz Berlina Franz Lothar Altman. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Čak i u vrijeme kada je Barack Obama bio predsjednik SAD-a uprkos njegovim bliskim odnosima sa Angelom Merkel, u Berlinu su optuživali američke obavještajne službe da su je prisluškivale. Također propali su dugogodišnji pregovori o trgovinskom sporazumu SAD-a i Evropske unije. Očito je da su sve vidljivije strukturalne razlike između dva saveznika, naročito između Vašingtona i Berlina.
Da, postoje strukturalne razlike, ali se postavlja pitanje na koji način pokušavate da ih prevaziđete. Da li razgovorima ili optužbama i nediplomatskim izjavama. SAD imaju različiti pristup prema različitim delovima Evropske unije. Tako je američki ambasador u Berlinu i specijalni zaslanik za Balkan Richard Grenell izjavio da Vašington nije zadovoljan dosadašnjim učinkom u dijalogu Beograda i Prištine uz posredovanje Brisela i time preuzeo glavnu ulogu. U međuvremenu je smenjen i kosovski premijer Albin Kurti uz veliku podršku SAD-a i gospodina Grenela, što je u suprotnosti sa intencijama Evropske unije na Kosovu. Ona je podržavala Kurtijevu vladu jer je smatrala da je posvećena borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Također, da nije deo sistema političkih elita koje su proizišle iz OVK. Stekao se utisak i da je stigao novi talas političara koji bi mogao doneti novi kvalitet. Dakle, to su bila nadanja Evropske unije, ali nešto što su SAD u potpunosti zanemarile, smatrajući Kurtija starim levičarskim socijalističkim političarem i da kao takav ne može da vodi Kosovo. Dakle, na delu je rivalitet SAD i Evropske unije na Kosovu, s tim što Evropska unija obezbeđuje novac, a SAD političku moć.
Pominjete Richarda Grenela, istovremeno novoimenovani specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Prištine i Beograda Miroslav Lajčak izjavio je da postoji samo jedan dijalog kojim posreduje Evropska unija, ali je dodao da će nastaviti da usko sarađuje sa američkim kolegama, jer SAD i Evropska unija dele zajedničku agendu za region. Da li će Evropska unija uspjeti da povrati glavnu reč u ovom dijalogu ili je njen neuspjeh da osigura opipljiviji napredak zbog čega su se SAD u posljednje vrijeme aktivnije uključile. Još jedna potvrda neefikasnosti evropskih institucija.
Nisam preveliki optimista kada je reč o gospodinu Lajčaku. Njegov dosadašnji učinak kao visokog međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini ili slovačkog ministra inostranih poslova nije tako pozitivan. Dakle, ne mislim da je on najpogodnija ličnost da vodi novi krug pregovora, imajući u vidu i da dolazi iz zemlje koja nije priznala Kosovo. Bilo bi bolje da je na tom mestu neka neutralnija osoba. Naravno, sa druge strane se može prigovoriti i u slučaju imenovanja posrednika iz članice Evropske unije koja je priznala Kosovo, da također ne bi bio potpuno neutralan.
Možete li precizirati zašto Lajčak nije podesan kao posrednik u dijalogu? Ako je reč o učinku u Bosni i Hercegovini, ni ostali visoki međunarodni predstavnici pre, a i posle njega, nisu uspjeli da ostvare vidljivije uspehe.
Ako uporedimo Lajčaka sa, na primjer, Wolfgangom Petričem, Petrić je bio mnogo uspešniji. Lajčak nije uradio skoro ništa i pri kraju mandata maltene se nije ni primećivao.
A kada je reč o njegovom učinku kao šefa slovačke diplomatije,
bio je ministar u populističkoj vladi. Ne vidim da je nešto značajno uradio na toj poziciji, iako Slovačka nije relevantna zemlja na međunarodnoj sceni. Kao razlog za njegovo imenovanje je navedeno njegovo iskustvo u regionu, zatim da govori nekoliko jezika. Vidjet ćemo šta će biti, ali nisam previše optimističan. Istovremeno, Evropska unija jeste prava institucija da posreduje u dijalogu, jer je budućnost i Srbije i Kosova u evropskom bloku. Dakle, ako je iko sa strane zainteresovan za pomirenje i postizanje sporazuma, onda je to pre svega Evropska unija, a ne SAD. Gospodin Trump potencira na politici Amerika na prvom mestu. Zaboravimo na ostale. Međutim, ako ugleda priliku da se pokaže kao lider, onda to želi da iskoristi. No, nisam siguran koliko zna o Zapadnom Balkanu. Također, nije mnogo uverljiva odluka da se za specijalnog izaslanika za ovu regiju postavi američki ambasador u Nemačkoj.
Na Kosovu su velike političke podele, uključujući i oko pregovora sa Srbijom. Tačnije, da li bezuslovno ukinuti carine na uvoz robe ili insistirati na principu reciprociteta, što je bio Kurtijev stav. U takvoj situaciji, da li je realno postići bilo kakav sporazum Beograda i Prištine?
Smatram da bi novi izbori na Kosovu mogli da dovedu do pozitivnog ishoda. Tada bi pokret Samoopredeljenje dobio još veću podršku. Ne znam koliko je realno da se uskoro održe, ali sadašnje haotično političko stanje je pogubno po Kosovo. Također, sve dok Beograd i Priština ne postignu verodostojan i održiv sporazum, ceo region će i dalje biti nestabilan, jer Kosovo ima specijalne odnose sa Albanijom, a Srbija sa Republikom Srpskom. Istovremeno, odnosi Srbije i Severne Makedonije nisu baš najbolji. Sa druge strane, sve dok je Kosovo u haotičnoj situaciji, ne mogu se nastaviti razgovori sa Srbijom. Ko bi ga predstavljao u situaciji dok ima privremenu vladu? U međuvremenu, na delu je sukob između starih elita i novih političara koji su fleksibilni. Kurtijev pokušaj da se uvede reciprocitet bio je pokušaj da se izađe iz ćorsokaka u kom se Kosovo našlo u odnosima sa Srbijom nakon uvođenja carina. Dakle, sledeći korak u pregovorima sa Beogradom bilo bi pitanje reciprociteta.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ni umjetnost nije ostala imuna na koronavirus. Zbog restriktivnih mjera brojni kulturni događaji i sadržaji preselili su se u online prostor. O tome kako umjetnici provode vrijeme ovih dana i da li je pandemija mogla doći kao inspiracija, Aneta Durović je razgovarala sa vizualnom umjetnicom Milenom Durutović.
Milena, kako provodite ovo vrijeme i da li se nešto promijenilo u stvaralačkom smislu u odnosu na ranije?
Na određeni način uživam u ovom vremenu. Izolacija je neophodna za stvaranje i promišljanje o radu, što bi značilo da sam u svom svijetu. To je vrijeme za koje se obično grčevito borim, jeli, u nekim situacijama, da li ga zovem normalnim ili svakodnevnim. Sad sam ga dobila u tolikoj količini da je trebalo i toga postati svjestan. Kreativni put je uvijek živ i zanimljiv. Smjenjivanje mira i nemira tokom stvaranja je običajeno. I jednom kada uđete u umjetnost, ostajete bez obzira na okolnosti koje su uglavnom na ovim našim prostorima jako, jako teške. Jer je to jednostavno nužnost koju je neophodno zadovoljiti da biste opstali kao jedinka, kao čovjek, kao hrana.
Da li je čovjek mogao da izvuče neke pouke iz ove situacije, odnosno da li je mogao da promijeni možda svoj odnos prema umjetnosti?
Pandemija mi je u jednom trenutku dala nadu da ćemo svi razmisliti koliko smo predaleko otišli u segmentima koji suštinski ne čine život. Primjećujem da se u ovom vremenu izolacije kultura i umjetnost doživljavala kao utjeha. Valjda jer je to jasno svjedočanstvo da nismo svodljivi samo na materijalno. Voljeli bih da se to ne zaboravi ni u vremenu, kako ga nazivaju, poslije korone. I u tom smislu pandemija bi mogla dati neki poticaj svim umjetnicima da oni uporno i uprko svemu žive svoj svrh.
Jedna od vaših izložbi je odgođena. Kako ste to doživjeli i da li ste stvarali u ovom periodu?
Kosmički ritmovi koji su trebali da se nastave u bioskopu Balkanu u Beogradu 20. maja, oni čekaju to neko novo vrijeme. Naravno, da je tu došlo i do nekih pomjeranja, nekih novih razmišljanja, nekih novih radova i istrajavanje na nekim starim idejama, jer su se pokazale kao dobre. A sve u svemu, samo odlaganje izložbe nekako mi je omogućilo da u ovoj tišini, u miru, nastavim i sa svojim radom i sa svojim razmišljanjima. Poslužilo mi i dobro vrijeme, jer se to radovi obično radim u svojoj bašti, treba mi suvo vrijeme, sunce, i tako da imala sam tu sreće.
Imajući u vidu da su mnoge kulturne ustanove zatvorene, a da je sve više ljudi u samoizolaciji, traje selidba umjetnosti na internet. Kako vama djeluju takve inicijative i da li ikada može online prostor zamijeniti utisak uživo?
Kulturne institucije jesu iskoristile priliku da predstave svoje programe velikom broju gledalaca, i to je bila prilika da oni koji nisu konzumenti umjetnosti u običajnim okolnostima budu uključeni i pogledaju sad, htjeli ili ne htjeli, jer su provodili, pretpostavljam, jako puno vremena pred ekranima ili na društvenim mrežama, pogledali su šta je to, čime se bave kulturne institucije i šta rade umjetnosti novim, šta rade umjetnici na ovim prostorima. I nadam se da će to posebno kod ove druge grupe probuditi vrijednosti za probuditi interesovanje za te nematerijalne vrijednosti, što bi u budućnosti moglo da znači neku bolju poziciju kulture i umjetnosti u našem društvu. Iako već živimo u digitalnom dobu koje nam daje mnogo mogućnosti da unaprijedimo svoj rad na različite načine, i mnogi umjetnici to koriste, a vjerujem da online prostor, kada umjetnost u pitanju, može uspješno da prenese informaciju i probudi interesovanje za umjetnika i njegova djela. Ali ipak mislim da vam ne omogućava da osjetite tu stvarnu energiju koju treba da osjeti posmatrač kad je ispred nekog umjetničkog djela.
Najčešća pitanja o COVID-19. Šta predstavlja rizike i ko je u riziku? Izvor ovih podataka iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti Američka nacionalna agencija za zaštitu zdravlja, koja se nalazi u Atlanti. Kako se širi COVID-19?
Smatra se da se koronavirus širi respiratornim kapljicama sa osobe na osobu. Neko ko je aktivno bolestan od COVID-19 može proširiti bolest na druge.
Može li osoba biti negativna na test, a nešto kasnije pozitivna na test na COVID-19?
U ranim fazama infekcije moguće je da se virus neće otkriti. Negativni rezultat testa za uzorak prikupljen dok osoba ima simptome vjerovatno znači da virus COVID-19 ne uzrokuje njenu trenutnu bolest.
Može li neko ko je stavljen u karantin za COVID-19 proširiti bolest na druge?
Za COVID-19 period karantena je 14 dana od posljednjeg datuma izloženosti, jer je 14 dana najduži period inkubacije za slične koronaviruse. Neko ko je pušten iz karantene, COVID-19 ne smatra se rizikom za širenje virusa na druge, jer nije razvio bolest tokom inkubacije.
Da li je trudnicama lakše da se razbole od te bolesti?
Trenutno ne znamo da li je veća šansa da se trudnice razbole od COVID-19 u odnosu na širu javnost, niti da li imaju veću vjerovatnost za ozbiljnije oboljenje. Trudnice doživljavaju promjene u tijelu koje mogu povećati rizik od nekih infekcija. Uz viruse iz iste porodice kao i COVID-19 i druge virusne respiratorne infekcije poput gripe, žene su imale veći rizik od razvoja težih bolesti.
Može li se koronavirus širiti hranom, uključujući hladnu ili zamrznutu hranu?
Trenutno ne postoje dokazi za to. Općenito, zbog lošeg preživljavanja ovih koronavirusa na površinama, vjerovatno je vrlo mali rizik od širenja iz prehrambenih proizvoda ili ambalaže koje se isporučuju tokom dana ili sedmično u sobnim ili hladnim temperaturnim uslovima ili zamrznuti.
Imam li rizik od koronavirusa iz paketa ili proizvoda uvezenih iz druge zemlje?
Trenutno ne postoje dokazi koji bi podržali prenošenje COVID-19 povezanog s uvezenom robom.
Hoće li toplo vrijeme zaustaviti epidemiju COVID-19?
Još nije poznato utiču li vremenske prilike i temperatura na širenje COVID-19. Neki drugi virusi, poput uobičajene prehlade i gripe, šire se više tokom mjeseci hladnog vremena, ali to ne znači da je nemoguće razboljeti se od tih virusa tokom drugih mjeseci. U ovom trenutku nije poznato hoće li se širenje COVID-19 smanjiti kada vrijeme bude toplije. Još ima dosta toga da se sazna i nauči o prenosivosti, ozbiljnosti i drugim faktorima povezanim sa COVID-19, a istraživanja su u toku.
Slušali ste Radio Slobodna Evropa, emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednica Mirna Sadiković. Čuvajte i sebe i druge.